Че вие се чувствате добре, както и аз. Господи, ние те молим да ни говориш, Боже, и Словото ти да бъде с благодат. Господи, с истина, Боже, да носи живот, да носи сила и храна. Господи, да бъде Твоето Слово и те моля да говориш на сърцата на хората и всеки един от нашето събрание да бъде насърчен, да вземе нещо, да чуе нещо от Твоя глас, Господи. Защото знае, че Твоята воля е да бъдем нахранени, Твоята воля е да получим, за да можем и да даваме. Защото Ти ни изпълваш така, че чашата ни да прилива и да може да приливаме към другите хора, да приливаме един към друг. Господи, ние Ти благодарим. Благодарим Ти за това. Ще споделя някои неща с вас днес. Посланието ми няма тема. Просто някои разсъждения. Може би в сезона, може би моя сезон отчасти, но вярвам, ще бъде благословение за вас. Така малко ще... Това, което основно може би си мисля и си мислих, е за Христос в нас. И ние с Христос, Христос за нас и ние след Христос. Библията казва, че в началото беше Словото. Това е в Йоан, 1 глава. В началото беше Словото и Словото беше у Бога и Словото беше Бог. То в началото беше у Бога, всичко чрез Него стана. И без Него не стана нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И ние прочетахме в Колосяни в началото, че Христос беше в началото. И Той направи всичко. Библията казва, че Словото беше в началото. Тоест, Логоса беше в началото. И ако отидем в началото, когато Бог сътвори всичко, първо Бог, на първия ден Бог каза да бъде светлина. И това беше светлината на Христос. Тоест, Бог искаше творението да започне с Христовата светлина. Творението, когато Бог започна да твори, Той каза, нека да започна с светлината на Моя Син. Светлината, която е Моя Син. Обобщи, ако мога така да кажа, всичко, което е Христос, Неговия Син, като в една дума – светлина. И свърза после тая дума с нашата естествена светлина. Но това е светлината. След това Бог сътвори другите неща и човека. В 8 стих обаче на 3 глава, нека да видим нещо. И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа, Бог, като ходеше в градината, и човекът и жена му се скриха от лицето на Господ Бог между градинските дървета. Бог започна със светлината и каза, нека моята светлина. В Йоан се казва, че Логоса беше в началото. Така че този Логос, който е светлина, и светлината, която е Логос, и светлината, която е Христос, и Логоса, който е Христос, бяха от начало. Бог искаше всичко да започне със своята светлина. И тази светлина да бъде в творението. Да бъде светлина. Първото важно нещо беше да бъде светлина. Оттам нататък Бог щеше да сътвори и другите неща, но нека всичко да започне с моята светлина, с Христовата светлина, светлината на моя Син. Той тогава все още не беше Христос, не беше Исус, защото нямаше нужда. Бог сътвори творението, сътвори човека. И Първото нещо, което виждаме тук като взаимоотношения между Бог и човека, беше гласа на Господ Бог. Първото нещо, което те чуваха, идваше до тях от Бога, беше Неговия глас. Те още не го виждаха, още не виждаха лицето му, но чуваха Неговия глас. Логоса е Словото. Логоса беше там. Словото беше там. Бог искаше Христос да бъде в творението. Когато Бог дойде в градината, в Едемската градина, те първо чуха Неговия глас и след това се скриха от Неговото лице. Те можеха да чуят Неговия глас и да видят и Неговото лице. Но понеже бяха съгрешили вече, те не видяха Неговото лице, защото се бяха скрили, срамуваха се и се оплашиха от Него. И не можеха да видят Неговото лице. Откровението на Йоан се нарича откровение, защото то дава наистина завършек на откровението. За Христос, за Бога. И искам да отидем сега от първата книга в последната и да видим как Йоан видя Христос. Аз вярвам, че Бог искаше Христос, Словото, Логоса, светлината му да изпълни човека, без да познава злото, без нуждата човека да познае злото, да знае, че има паднали ангели, да знае, че има сатана, дявол, противник на Бога и така нататък, който е лукав, лъжец, крадец, убиец, нали? без тази нужда. Но въпреки това Бог сложи правото на човека да избере, но пък му заповяда да не го прави. Тоест, защити го със своята заповед, със своето слово, което знаем, че освобождава благодат. Той му каза от всички дървета в градината да ядеш, но от това дърво да не ядеш, заповядвам ти да не ядеш, защото в мига, в който ядеш, ти умреш. После виждаме, че имаше едно дърво на живота. Тоест, тези дървета там бяха небесни дървета, те не бяха естествени дървета. Това бяха дървета, които имаха цел, имаха плод, имаха нещо, което даваха, и те, между другото, точно за това се казва, че жената избра плода на дървото, защото беше желателно дърво да дава знание. Тоест, всяко дърво там даваше нещо. И те знаеха, че всяко дърво в този рай, в тая небесна реалност, дава нещо. И те го избраха. Но аз вярвам, че Бог беше определил Христос да се яви в тях и чрез тях цялото творение да познае светлината на Бога, характера, природата на Бога и така нататък. Но по друг начин, не по този начин, по който сега става. Тоест, вероятно, чрез общение, чрез общение. В вечността, без време, просто в вечността, придобиване на Божията природа, на всичко, което е Бог, опознаване и така нататък. Но Бог даде право на хората да изберат. И въпреки техния избор, той пак имаше план Христос да се яви в човечеството. Но по друг начин. Чрез хляба и чрез чашата. Той път вече чрез кръв, чрез жертва. Но Бог пак имаше план. Още когато той ги попита защо сте се скрили от мене, да не би да сте яли, и хората, човека отговори, ами жената, която ми даде, която ти ми даде, тя ми даде да ям и така нататък. Бог веднага каза на змията, аз ще направя вражда между тебе и потомство на жената, ти ще им нараняваш петата, а те ще ти нараняват главата. Тоест, Бог имаше плана. Бог знаеше как пак може да се случи, пак може да стане Христос да влезе в човечеството, Христос да бъде с хората и хората да могат да изберат отново. Защото Бог създаде човека в тази свободна воля. Когато Йоан получи това откровение, когато беше в духа, се казва, че той чу зад себе си силен глас, като от раба, който казваше: каквото виждаш, напиши в книга и прати го до седемте църкви. И обърнах се да видя гласа, който ми проговори, и като се обърнах, видях седем златни светилника и сред светилниците един, като човешкия син, облечен в дълга дреха и припасен около гърдите с златен пояс, така нататък. Йоан чу глас и се обърна да види гласа. Интересно е как се обърна да види гласа, а не да чуе гласа. Или да чуе какво гласа му говори, но той се обърна да види гласа. Той някак си усети, че този глас е личност всъщност. И аз вярвам, че това е едно от имената на Христос. Гласът на Бога. Това е гласът на Бога. Христос е гласът на Бога. Когато Бог се яви в човечеството, той се яви чрез Христос. И Христос беше неговия глас. Но той чу глас и се обърна, за да види гласа, за да види тази личност. Но като се обърна, първо видя седем светилника. И след това видя личността Христос. Което за мен вече ми говори за посредничеството. За тези седем светилника бяха седемте църкви. Сега Христос се получава чрез църквата. Христос се идентифицира с църквата. Църквата е неговото тяло. Христос е в света чрез църквата. И по-нататък, когато четем, ние виждаме това. Но гласът е изключително важен за нас. Божия глас, гласът, който идва от Бога, гласът, който идва чрез Христос, гласът, който идва чрез Святия Дух, Божия глас, гласът на Христос, който идва чрез църквата, който идва чрез поставените хора да освобождават гласа на Бога. Защото се намираме във време на подновяване на всичко. Ако отидем в 21 глава на Откровение, Бог казва: и седящият на престола каза: ето, подновявам всичко. Сега сме в момент на подновяване. Ние сме в диспенсация на подновяване на всичко. Бог желая да поднови всичко. Какво всичко? Бог желая да поднови това, което беше в началото, това, което Той искаше да направи, това, което Той искаше да бъде творението. Ние сме точно в това време на подновяване на всичко. Думата за глас в Новия Завет е фоне, и тя произлиза от думата фаино, която означава разкриване, осветяване. Гласа на Бога, този глас, тази дума, която е употребена за глас тук, който Йоан се обърна и искаше да види, този глас, е тази дума, която корена е разкриване, осветяване. Гласа на Бога идва към нас, за да освети, за да разкрие. Това е целта на гласа на Бога, на гласа, който идва към нас, за да разкрие, за да освети. Ако продължим да четем обаче тук в Откровение, той също така видя, че в десницата си Христос държи седем звезди. И имаше в десницата си седем звезди. Йоан като го видя, падна като мъртъв, но той сложи десницата си върху него и каза: аз съм първият, последният и живият. Аз съм първият. Първият. Той беше там при сътворението. Той е първият. Библията казва, че той е Божия син, той е роден от Бога, но той не е сътворен. Той е бил там. Той е първият. Ето е тайната на седемте звезди, които видя в десницата ми, и седемте златни светилника. Седемте звезди са ангелите на седемте църкви и седемте светилника са седемте църкви. Знаем, че Библията 7 е числото на пълнотата, на завършеността, на Божието съвършенство. Вярвам, че с тези 7 звезди и тези 7 църкви, Бог представяше всъщност църквата. Цялата църква. И цялата църква беше представена чрез тези 7 църкви, светилника, 7 църкви и 7 звезди, които бяха ангелите, изпратени до тези църкви. Аз се радвам, че Христос не беше сам, т.е. без църквата. Но ние виждаме винаги Христос заедно със своята църква. В писанията виждаме, че не може да съществува църква без Христос и Христос без църква. Не може да получиш благодатта на Бога и на Христос без църквата, която е Неговото тяло на земята. Тоест, ръката, която да те докосне. Гласа на Христос, който да чуеш от устата на човек. Не е възможно. Когато се обърна Йоан, първо видя седемте светилника. Те бяха там. И след това, когато Исус му дава откровението и му говори, той изпраща посланието до ангела на църквата, който да разкрие това на църквата. Има едно нещо съвсем в началото, което изключително много ми харесва, което описва принципа, по който гласа на Бога, благодатта, докосването на Отец чрез Сина, чрез Христос, слиза към църквата. Откровението от Исус Христос, което му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което има скоро да стане, а Христос прати да го откри чрез ангела си на своя слуга Йоан, който възвести Божието слово и свидетелството за Исус Христос и всичко, което е видял. Отец даде откровението на Христос, който го даде на ангела си, да го даде на Йоан, който да го даде на църквите. Това е принципа, по който Бог дава, по който Бог снабдява, по който Бог освобождава. Ако четем малко по-нататък, до ангела на Ефеската църква пиши: това казва онзи, който държи седемте звезди в десницата си, който ходи сред седемте златни светилника, знае твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш злите човеци и си изпитал онези, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжливи, имаш твърдо си за моето име си издържал и не си ги се уморил, но имам това против тебе и така. Виждаме отговорността, която Бог е положил върху ангела на църквата. Че Бог освобождава своя глас, своето благословение, своята благодат, изпраща, дава откровението си на Христос, което вярваме пълнотата, дава го на ангела си, който да го изпрати до поставения човек, до звездата, до ангела на църквата. Този ангел може да е Святия Дух, защото на много места в Библията се говори за Святия Дух като за ангел, като за изпратен пратеник. Така че това е Святия Дух, примерно, и отговорността е върху него това слово, този Божий глас да бъде освободен върху църквата. Но отговорността е голяма, защото след това Христос изисква от ангела. Изисква от него. Какво е станало, какво е направено, какво е казано, какво се е случило. И важното, което Бог иска да даде на църквата, това е Логоса, това е Христос. Нека да отидем в Колосяни отново. За да видим това на практика как се случва. Не, че не го знаем. Аз не мисля, че говоря и ще ви кажа нещо, което не знаете. Нещо ново. Но знаем го. Но все пак. Сега се радвам в страданията си за вас и допълвам недостига на Христовите скърби в моето тяло заради Неговото тяло, което е църквата, на която аз станах служител по Божията наредба, възложена ми заради вас, за да проповядвам напълно Словото на Бога, т.е. тайната, скрита за векове и поколения, сега открита на Неговите светии, на които Бог пожела да открие какво е превъзходното богатство на тази тайна сред езичниците, т.е. Христос във вас, надеждата на славата. Него ние провъзгласяваме, като съветваме и получаваме всеки човек с цялата мъдрост, за да прославяме всеки човек, за да представим всеки човек съвършен в Христос. Затова се и трудя, като се боря според Неговата сила, която действа мощно в мене. Защото желая да знаете в каква голяма борба съм заради вас и заради онези, които са в Лаодикия и заради онези, които не са ми виждали лично, за да се утвърдят сърцата им, изплутени в любов, да придобият в пълно богатство съвършеното разбиране, да познаят Божията тайна, т.е. Христос, в когото са скрити всички съкровища на премъдростта и на знанието. Това е отговорността, призива, благодатта, която стои върху, вярвам, всеки един ангел на църква. Словото ни го разкрива. Словото прави така, че ние да знаем. Каква е причината? Христос в нас. Каква е причината? Логоса да бъде в нас. Истината на Бога да бъде в нас. Истината на Бога да бъде в църквата. В това дело има борби, както казва апостол Павел. Те не са само за него. Те не са били само за него. Те са за всеки, който е поставен. Това, че словото говори за апостол Павел или апостол Петър, това е само пример. Това е само пример. Това е само конкретното послание, конкретната ситуация, която е била. Но вярвам, че то е същото и днес. То е същото и сега. Ние приемаме и ние сме църква, която приема потока. Вярвам, че е свързана правилно. И нещата се случват по правилен начин. Вярвам, че Господ гради чрез пастор Осен и нещата се случват във времето. Аз съм спокоен и се наслаждавам. Имам мир и вярвам за бъдеще, вярвам за добро, вярвам за разширяване и вярвам, че Господ има добри неща към нас. има неща, които да се случат. Вярвам, че това е правилната посока. Вярвам, че това е Святия Дух и Неговата благодат. Вярвам, че покорявайки се на гласа на Бога, нещата ще се случат. Какво ще се случи? Аз нямам предвид някакви външни проявления, богатство, материални притежания или нещо такова, но разширяване на Христос, хляба във все повече и повече хора, Христос във все повече и повече хора, повече от Христос в нас, славата на Бога в нас. Апостол Павел носеше тази отговорност, но това, което той правеше, е да издига синове. Ние можем да видим това в примера на Тит и Тимотей. Той ги наричаше моето възлюбено чедо, като думата там е текнон. Думата текнон представлява ученик, представлява дете, т.е. някой, който се обучава, възпитава, расте. Т.е. той е дете, но е дете, което е приело обучение. Дете, което приема обучение. Дете, което приема от баща си. Дете, което е посветено, отговорно и расте. И дори един апостол може да бъде текнон. Т.е. свързан. Т.е. Имаш някой, който влага. Имаш някой, който носи протекция. Божия глас да слиза чрез него. Защото Божия модел е този. Отец даде откровението си на Христос. Той го даде на ангела си, който да го даде на апостол Йоан, който да го възвести на църквата. И това е модела. И покорявайки се на правилния модел, ние ще имаме все повече от този глас. Аз вярвам това. Понякога може да ни се струва, че губим гласа на Бога. На някой от нас. Понякога сякаш дълго време Господ не ни е говорил или сякаш гласа на Господа се е отдалечил от нас. Но мисля, че има, че трябва да всеки един човек, всеки един от нас трябва да е навързал тази верига, тази бръмка от звена, през които идва Божия глас към нас. И апостол Павел не отиде във всичките градове да основе църкви. Не отиде във всичките градове да издига и да създава събрания. Не отиде във всичките градове да издигне презвитери. Не отиде навсякъде да постави епископи. Не се грижеше за църквата пряко. В много случаи. Той каза на Тит, виж какво, грижи се за тая църква. Постави презвитери. Постави епископи. В този район, в този регион. Каза на Тимотей, възлюбеното мое чадо в Бога, издигни презвитери, грижи се за църквата, към възрастните, към младите, към жените, към децата и му дай наставления. И благодата на апостол Павел беше към тези църкви на Тимотей. Благодата на апостол Павел беше към църквите на Тит. Апостол Павел обаче дори не отиде. Защото нямаше как, беше в затвора. Защото най-вероятно пишеше тези послания от затвора. Не съм много сигурен в това. Но както и да е, той ги изпрати като послания. Вероятно отиде веднъж там, но неговата благодат беше достъпна и други хора освобождаваха гласа на Бога. Но това, което беше важно, че те наистина носиха гласа на Бога. Те наистина носиха гласа на Христос, защото бяха свързани с Павел, за който писанията ни свидетелстват, че той носеше гласа на Бога. И вероятно и други са носили гласа на Бога, и други са били свързани по правилен начин, но Словото ни дава този пример. Какво направи апостол Павел в това време? Ами написа едни послания, които влязаха в Новия Завет. Разбирате ли? Щеше ли той да напише тези послания, ако той трябваше да се грижи за много църкви директно, пряко? Може би не. Ако не беше се спрял на едно място, вероятно не. И понякога ние не разбираме Божия план. Мислим си, о, Бог ме ограничи. Нещо не е наред с мен. Нещо сгафих. Нещо в сезона. Нещо обърках. Бог ме ограничи. Бог ме сви. Аз бях толкова разширен, толкова пътувах или толкова правих нещо. Така се бях задвижил в нещата. А пък Господ сякаш ме ограничи. Ще напиша тук 2-3 писма. Ма това... Едва ли разбираше какво прави? Едва ли разбираше, че това ще са послания, които 2000 години и повече ще бъде храна, словото за църквите. Не само за тези, към които ги праща, но и във вековете, днес и занапред. Но имаше правилното разбиране, имаше правилния начин на действие, имаше разбирането, че аз ще изпратя, аз ще делегирам, аз ще изградя, аз ще имам Текнон и те ще съграждат, те ще се грижат. А те от своя страна ще вземат верни хора и същия начин ще ги обучат и по този начин благовестието, словото, логоса ще се разпространи. Защото те ще имат правилния принцип и гласа на Бога ще продължи да слиза към хората, ще слиза към градовете, ще слиза към човечеството. Има и друго нещо, че приемането на хората е от изключителна важност. Аз искам да отидем сега в Матея 8 глава. В 28 стих до 34 е една история, където Исус отиде от въдната страна на езерото, за да посети един регион. Ние знаем, че Христос беше воден от Святия Дух и навсякъде, където ходеше, беше воден от Духа. И дори когато веднъж една жена викаше след Него, Той не искаше да обърне внимание, защото не беше от Израел. От Израел. Сега посещава един район, вероятно това беше районът Израел, обаче срещна един обладан, изгони бесовете и позволи на бесовете да влязат в свине. Голямо стадо свине. Свинете се пощуряха и се хвърлиха в морето и се издавиха. Като видяха това хората, отидаха и известиха на града и всички от града излязоха да видят Исус. Но като го видяха, му се примолиха да напусне тяхните предели. Исус отиде да ги посети. Логоса, Божия син, отиде да бъде благословение за тях, светлина за тая земя. Земя, която явно беше грешна и сребролюбива. Защо съдя, че бяха грешни и сребролюбиви? Защото те трябваше да бъдат Божии хора, а те даже културата не спазваха. Тоест, едяха прасета, което за евреите беше голяма гнусота. Отглеждаха ги и вероятно не ги отглеждаха само за себе си, им беше бизнес. И не ги продаваха на Израел, защото те не ядяха прасета, а на езически племена. Тоест имаха бизнес с езичниците, тотално се бяха отделили. И Христос ги посети и срещна един човек и го освободи. Имаше и знамение, имаше чудо. Те се обояха от това, но му казаха, но като го видяха, тоест, като видяха неговата природа, като видяха каква личност е и какво ще им говори, му казаха, не. върви си. Иначе ще ни развалиш всичко. Ще трябва да махнем прасетата, бизнеса и така нататък. И го изпъдиха. Така че и на други места в Словото имаме примери, за които приемането на хората определя дали гласа на Бога ще стигне до тях, дали логоса ще стигне до тях, дали ще приемат хляба от небето, дали ще приемат Святия Дух, ще приемат този живот или не. Аз вярвам, че Бог идва в нас и в света чрез църквата. Това откровение е този логос. Библията говори за още един тип слово, което е рема. И Исус каза, не само с хляб ще живее човек, но и с всяка рема, която излиза от Божията уста. Ремата са Божии думи, които носят Божията природа и истина в синхрон с писанията, духовна храна, чрез която живеем, и мечът на духа. Това от няколко пасажа от словото съм направих една така кратка дефиниция. Тоест, това са Божиите думи днес, които носят неговата природа и истина в синхрон с писанията. Думата за писание е графе и словото нея, Библията не я смесва с логос. Тоест, логоса не е Библията. Иво е говорил за това, споменавал го е. Писанията са графе, но логоса е Христос. И аз вярвам, че логоса е повече от Библията. Логоса е ремата. Ремата, която е в синхрон с Библията, синхрон с писанията, но е гласа на Бога днес за нас. Те са различни думи, но са в синхрон с писанията. Писанията носят рема чрез Святия Дух, писанията носят логоса и ремата носи логоса в нашия живот. Носи Христос. Гласа на Бога носи Христос. Природата на Бога. Святия Дух носи природата на Христос. Вярвам, че логоса, словото, е теста за всяко човешко същество. Спомнете си, когато цар Давид се греши аз няма да отгрещам там, но ако искате вие можете да видите, във 2 царе 12 глава 9 и 10 стих, Бог му каза, ти презря словото му, ти презря мене. Всеки човек трябва да премине през логоса, през словото, трябва да премине през истината на Бога. Не можем да я заобиколим, дори да бъдем привлечени при Бога чрез нещо, любов, чудо, страх и каквото и да е там. Първото нещо, с което се срещаме, е логоса. Първото нещо, с което се срещаме, е словото, истината на Бога. Когато Давид презря словото, Бог му казва, ти презря мене. Ти презря словото и след това му казва, ти презря мене. Тоест, Бог се идентифицира със своя глас, със своето слово. А ние искаме да имаме гласа на Бога. И дори когато говоря за гласа на Бога, толкова днеска нямам предвид писанията, колкото имам предвид личното откровение, личната връзка, взаимоотношението с Него днес, близостта с Него днес. Аз вярвам, че всеки един от нас усеща тая близост, колко е близост и колко не чак толкова близост в дадени моменти. Аз я усещам в моя живот, кога съм по-близко и кога не съм чак толкова близко. И всеки път това е свързано с гласа. Близостта ми до Божия глас. Чета Словото, търся Логоса в Писанията, търся Логоса в Ремата, търся Логоса в взаимоотношенията. Понякога една дума от приятел, една насърчителна дума просто те повдига, приближавате сякаш до Бога. Едно насърчение. Освен, че искаме да приемем Христос, аз вярвам, че ние искаме да следваме Христос. Защото едно е Христос да бъде с нас, но друго е ние да бъдем с Христос. Христос да бъде с нас, да ни помага, да ни подкрепя, да имаме добър живот, но друго е да поискаме ние да ходим след Христос. Защото тогава Христос може да ни заведе на места, които ни искаме. Като Петър, който Господ му каза, ще тръгнеш и друг ще опасва. Понеже ще избереш да ме следваш, понеже няма да избереш само аз да ти помагам, аз да бъда за тебе, но ще избереш и ти да бъдеш за мене. И когато изберем ние да бъдем за Христос, тогава нещата малко се объркват в нашия живот. И виждаме, че някои неща трябва да ги оставим, виждаме, че трябва да преминем през някои скърби, виждаме, че трябва да сме търпеливи, трябва да изградим и да позволим на Бог да изгради в нас твърдост и много други качества. Тогава, аз вярвам, се проявява другата природа, наша природа, която беше и в Христос. Природата на слуга. Едновременно ние сме синове и едновременно с това сме слуги. Слугата в Божието царство не заменя сина и обратно. Аз вярвам, че ние сме деца на Бога и текнон на Бога, т.е. чада, които се изграждат, възпитават, усъвършенстват в Христос, но от това произлиза нашето синовство като Йос, като синове, но от това произлиза и как беше думата? Слуга, роб. Тоест, ние ставаме синове, които доброволно с любов и желание слугуваме на нашия баща. И това едното ни изключва другото, защото едното касае нашето взаимоотношение с Отец, а другото нашето дело за Отец и за Христос. Насякъде Павел говори за синовството, че всички сме синове на Бога, но сам себе си нарича слуга, роб на Христос. Така че Павел беше човек с откровението, че той е син, той е Йос на Бога, наследник на Божието царство, но той е слуга на Бога, негов покорен слуга, т.е. син, който слуша гласа на баща си, иска всичко, което баща му каже, да извърши. И това не е като да имаме служебни взаимоотношения с Бог, който е господар, заповядва и ние изпълняваме безпрекословно. Аз не го вярвам по този начин. Смисъл, само като господар и като слуга. Аз съм ти господар, ти си мой слуга. Аз ти давам да едеш, ти ми работиш. Аз заповядвам, ти изпълняваш. И това е. И когато не си ми нужен, чао. Но любовта на Отец е там. Вярвам, че нашето служение, нашето служение на Бога е, или поне Бог иска да е съобразено с нашия растеж в синоството. Тоест, нашето осъзнаване на синове, нашето осъзнаване на принадлежността ни в Бог, кои сме ние, и тогава да бъдем изпратени да извършим нещо. Тогава да послужим, тогава да сме със сърце на... Даже не бих искал да го наричам слуга, а на човек, който помага, който служи, който иска да благослови. Всъщност вярвам, че робуването, слугуването в Божия дом е свързано точно с това отношение. Аз искам да благословя, аз искам да послужа, аз искам да направя това. Аз го правя в синхрон с желанието на Бог и с моето желание, с моето сърце. Но преди това е кой съм аз. Когато Авраам попита, не, когато Моисей попита Бога, кой си ти, как се казваш, Бог му каза, аз съм, който съм. Тоест, Бог не беше този, който хората мислят. Той не искаше да се представи с име, което хората го наричаха, защото вероятно го наричаха с някакви имена, понеже имаше хора, които го познаваха. Не искаше да се представи с име, което хората го познаваха или наричаха, а това, което е той. Вярвам, по същия начин сме и ние. Да можем да кажем, аз съм. Както Христос казваше, аз съм. Аз съм този. Аз съм син на Бога. Аз съм направен така. Аз съм в Христос. Христос е в мене. Аз съм Божие дете. Аз съм изкупен. Аз съм направен чист. Свят. Аз съм изчистен. Аз съм праведен в Христос. Аз съм. Това съм аз. Аз съм този, който Бог ме е направил да бъда. Аз съм родения в дома на Бога. Аз съм Божие дете. Вярвам, че Бог иска да има много като Христос. Много Божии синове. Това е Неговото желание. Не е грешно да искаме да сме като Христос, да бъдем Божии синове, да действаме като Него. Не е грешно. Това е правилно. Това е природата на Христос. Във всичко Той ни даде пример. Аз мога да продължа и още, но мисля да завърша до тук това, което имах да споделя. Просто нека да в това време нека да бъдем непоколебими, да бъдем търпеливи, да изчакаме Господа, да изчакаме това, което Той има за нас, да продължим в това, което сме научени, в това, което Божия глас ни е научил, да се учим как да ходим в Божията почивка и всичко, което правим, да правим от Неговата почивка. Да бъдем постоянни в молитва. Само това ще прочета в в Филипяни 4:6. Искам просто да го прочета. Не се безпокойте за нищо, но относно всяко нещо, с молитва и молба изказвайте исканията си на Бога с благодарение И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази стража над сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. Не се безпокойте за нищо, но относно всяко нещо, всяко нещо, изказвайте исканията си пред Бога. Относно всяко нещо, постоянно, понякога се налага, в моменти, в които дори не можеш да се молиш. Понякога на мен ми се налага да се моля на ум, понеже съм сред хора и не знам какво да направя. Поставят ме в шах и виждам, че и ще ми направят мат. И просто на ум казвам: Господи, помогни ми, дай ми мъдрост, защото в тази ситуация просто... И идва развръзката, идва мъдростта и нещата се развързват, ако мога така да кажа. И има изход за всяко нещо. Понякога се налага по 5, по 10 пъти да се молиш на ден. За това и за другото, и за другото. И понякога оставяме нещата... молим се, но понякога оставяме нещата да се случват. Може би по-често не трябва да оставяме нещата просто да се случват. А все по-често да призоваваме по този начин, с такава молитва, помощта на Бог в нашия живот, за това нещо, за тая ситуация, точно за това, което сега ще направя, точно за това, което сега съм предприел. И да няма безпокойство, да няма никакво притеснение за всяко нещо, защото Господ е верен, защото Господ чува молитви, защото Той е отворен да ни помогне, Той е за нас да ни помогне. Ние го следваме, ние го търсим и Той отговаря. И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е горе, където седи Христос, отдясно на Бога, мислете за горното, а не за земното, защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога. Когато Христос, нашия живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Негова слава. С този стих ви оставам и се моля Божия Дух, Божието общение, гласа на Бога да бъде с вас и благодатта Му на интимно взаимоотношение и близост до Него да бъде с всички нас. И се моля за всеки, който е в болест, в скръб, в изпитание в момента. Се молим: Господи, привдигни го, Боже, изцели го, Господи, освободи го, Боже, нека да дойде славното Ти освобождение, славното Ти разширение върху него, Господи, възстанови го напълно и това, което минава, това, което се случва, Господи, напълно да бъде забравено, да няма никакви последствия върху неговата душа, върху неговото тяло, да няма последствия, Господи Исус, но Ти да възстановиш, но Ти да изцелиш, Ти да освободиш, Ти, Господи, да донесеш своя мир, своята радост, своя жизнерадостен дух и сила в телата, Господи, сила в тялото, сила в ума, Господи, и мислене, Господи, разширено, свободно, жизнерадостно мислене, жизнерадостни мисли, Господи, за бъдеще, Господи, във всеки един човек от нашия дом. Амин.